ngabantwana ngathi i-accommodation ikakhulu yikho kumqoka ongathi yakhiphe abantwana lo.
Singathi kuhlupha kanganani khonokho?
Kuyasipha sibi, kakhulu ngoba abantwana gcina bona umntwana akhona sengaphi sedifeya. Abanye ikakhulu i-accommodation ugcina ubona abanye abantwana sebegijigijima labo nabo baba abakhulu lawa esigadeti ngendaba bekumele bayefunile ukuthi bancedise ekutholeni indawo zomhlaba bekutholeni imali zokudla ikakhulu.
Ye, ma singabuya kuye-ke Mampofu khona ngapho eKwaZulu Natal, kambe ungathi okungabe kulihlupha kakhulu kwini?
Kuyafana naseZimbabwe i-accommodation lama-fund, because sothola ukuthi sometimes abantwana baxoshwa esikolo kumbe umntwana angene first year second year angangeni eswele ama-funds. Njengangapha kule nto okuthiwa i-NSFAS, i-NSFAS iyahlupha abantu ba-applya kodwa abaniki wonke umuntu ama-funds lawo. Uzothola ukuthi out of 1,000 uzothola abantu abayi-100.
Singathi i-fund yani yena leyo?
Ifana le-school fees, ukuthi i-government iyabakhokhela i-school fees.
Ngaphandle kokonokho-ke singathi nxa sesibuya eZimbabwe lithola imfundo enjani, ilohlonzi yini?
Hayi, imfundweni yethu ekuyethuleni kwababa abalisi, hayi angilingaselo enengangako, hayi bayayethula sibili. Ngingathandi kwelezensibili yenyanga lezi ezidlulileyo engingathi ngenxa yomumo omkhonomi abasatholi iy'mbadalo zabo, nabo i-motivation ayisekho kakhulu. So esimpeni kwabo nawo esikhathi umbalisi yathi imfonele emzethi hhayi ngiyabuya agcine ngasabuyanga.
Mampofu, khona ngapho siyakwazi ukwenza izifundo zokuthi ube ligqweda, kodwa nxa usukhangele uthola imfundo efaneleyo yini, njalo nxa ungaqeda ubonana umsebenzi uzawuthola yini?
Hayi, imfundo yangapha iphansi kakhulu, ngoba thina masifika la siyapaswa ukudlula bona banga. Abantu ababenze i-engineering into ezilemethi phakathi, bona imethi ababeyenza ma beku-first year ngathi imethi le siyenza thina eZimbabwe masiku-form 6. So hayi, imisebenzi angiboni ukuthi yatholakala ma ngaqeda lana, ngoba bavele bakhangela futhi la maphepha ukuthi ungowangapha.
Ubaba Nyoni, umsebenzi kume njani nxa uqeda khonapho?
Hayi, umsebenzi akula mfowethu, afuna uqamba amanga sibi. Ezikhathini lezi ezidlule yade besithi kwakhona ungaqeda uyakwazi ukungena loba ekuqambiseni lapho ube ngumbalisi. Kodwa hhayi, kubonele ukuthi sebesithi bona nxa uqeda kumele yenze isethisithethi sekuba sokufundisa education ngale. Hayi, sekibe ngathi kubalizile ekuseni kwakhona.
Ma singavala khonapho-ke Mampofu, ubona ngazani pho kuyiwa ngaphi nxa imisebenzi lingayitholi pho isikolo lihambelani?
Siyahamba nje ukuthi mhlawumbe kuzolunga ngelinye ilanga, ukuthi uma kulunga uzobukwazi wena ukuthi uphethe iphepha lakho eli-right, certificate sakho sokufunda. Kodwa nje hayi, imisebenzi ayikho.
Gqiba khonapho-ke Baba Nyoni.
Hayi, akungithi ngifunda nje khonoko kuthi ngumampofu nje ukuthi ngolunye usuku izinto zizazuka ziguqukile kube ngcono, kodwa hayi, kwakhathisa kuthembisile sesibile, singathi kuyinto ziyazi sibawe.